Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Әлмәт муниципаль районында булды. Визит кысаларында ул аграрийлар белән аралашты һәм язгы кыр эшләренең барышы белән танышты. Районда көзге культуралар 12 мең гектар мәйданда игелә. Тукландыру аларның 71%-ында башкарылган. Барлык хуҗалыклар да орлыклар белән тәэмин ителгән. Рөстәм Миңниханов ассызыклаганча, язгы кыр эшләрен оптималь срокларда бөртеклеләрне сыйфатлы чәчүне тәэмин итеп башкарырга кирәк. Әлмәт муниципаль районына сәфәре кысаларында Рөстәм Миңниханов коронавирус эпидемиясе нәтиҗәләрен кисәтү һәм кимәтү өчен күрелә торган чараларны бәяләде. Президент Алсу микрорайонындагы торак комплекста булды һәм шәһәрне санитар эшкәртү процессын оештыру белән танышты. Дезинфекция көн саен үткәрелә. Ишек аллары, тукталыш павильоннары, кибетләр, даруханәләр һәм кешеләр күпләп була торган башка урыннар эшкәртелә. Бу эшкә 60лап кеше, 7 берәмлек техника җәлеп ителгән. Аннары Рөстәм Миңниханов Носков сәүдә маркасы буенча танылган Алсу Уйгбаш фабрикасында булды. Күптән түгел предприятие саклагыч киемнәр һәм битлекләр тегә башлады. Бүгенге көндә фабрика 2000-нән артык битлек һәм 250 саклагыч кием комплекты эшләп чыгарган. Бүген Әлмәткә эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты җирле онкология диспансерында радиология корпусы төзелешенең барышы белән танышты. Бүгенге көндә республиканың көньяк-көнчыгышындагы 1500 кешегә пациентка радиотерапевтик дәвалау алу өчен Казанга барырга туры килә. Заманча медицина техникасы белән җиһазландырылган радиология корпусы төзү әлеге проблеманы хәл итәргә һәм башка медицина учреждениеләрен бушатырга мөмкинлек бирәчәк. Яңа радиология корпусын госпиталь сыйфатында резерв буларак куллану планлаштырыла. График нигезендә дәвалау учреждениесен апрель ахырына файдалануга тапшыру планлаштырылган иде. Рөстәм Миңниханов барлык эшләрне атна дәвамында әлләргә кушты. Хәзер Татарстан оешмалары кешеләрнең максималь куркынычсызлыгын тәэмин итү режимында эшләргә тиеш. Бу хакта Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева хәбәр итте. Хәзер республика территориясендә дәүләт һәм оборона заказын үтәүне тәэмин итүче һәм система барлыкка китерүче предприятиеләр, нефть-газ химиясе комплексы оешмалары һәм корпорацияләр өчен хезмәт күрсәтүче товарлар китерүче компанияләр эшли ала. 11 апрельдән санитар-эпидемиологик хәл яхшырганчыга кадәр Татарстан зиратлары гражданнар өчен ябыла. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева шул хакта хәбәр итте. Мәйет җирләү мәшәгатьләре буенча мөрәҗәгать итү һәм җеназада катнашу гына кагыйдәдән искәрмә булып тора. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте сайтында Рамазан 2020 төп сораулар дигән сәхифә эшли башлады. Сайттан файдаланучыларның изге айны үткәрү, ураза тоту һәм башка дини йолаларның тәртипләренә кагылышлы иң күп таралган сорауларга кирәкле һәм нигезле җаваплар табу мөмкинлеге бар. Биредә ураза башлану һәм тәмамлану, тәравих намазын уку вакыты һәм тәртибе, 2020 елда Рамазан айында фитр садакасы, фидия һәм нисап күләме, ураза бәйрәмен билгеләү һәм башка мәсьәләләр буенча актуаль мәгълүмат урнаштырылган. Сәхифә Рамазан ае дәвамында эшләячәк һәм яңа материаллар белән тулыландырылып торачак. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының эпидемиология һәм иммунопрофилактика буенча баш белгече Дмитрий Лапушов коронавирустан саклану өчен битлек кию кагыйдәләрен искәртте. Битлекләр киюнең төрле вариантлары бар. Авыру кешегә генә түгел, сәламәт кеше дә кияргә мөмкин, ләкин кеше күп булган урыннарда гына кирәк. Әйтик, машинада бер генә кеше барса, ихтыяҗ юк, диде ул. Дмитрий Лапушов әйтүенчә, битлек һәр 2 сәгать саен алмаштырылырга тиеш. Кайчак транспортта, урамда пышырак яки озак кулланган битлектә баручыларны күрергә туры килә. Аның файдасы юк. Ул микроплар үрчү чарасы гына булырга мөмкин. Битлек авызны гына түгел, борынны да капларга тиеш, диде белгеч. Баш эпидемиолог лифтта яки башка урында ташлап калдырылган битлекләрдә инфекция чыганагы булу мөмкинлеген искәртте. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Дүшәмбедә 13 апрельдә Россия каналында зур премьера. Кичке сәгать 9-да Гүзәл Яхина романы буенча төшерелгән Зөләйха күзләрен ача дигән сериал күрсәтелә башлый. Әлеге картинада төп вакыйгалар 30-нчы елларда сөргендә яшәгән хатын-кыз язмышы белән бәйле. Фильмдагы төп җыр итеп татар халкының иң күренекле һәм моңлы көйләренең берсе Ай булбулым сайланган. Аны Татарстанның атказанган артисты Динә Гарипова башкара. Бу турыда тулырак хәбәрчебез Ания Гыйбадуллина язмасында.
Илебезнең төп каналында эфирга чыгучы Зөләйха күзләрен ача фильмын төшерү 5 айга якын Архангель шәһәрендә, Татарстанның Лаеш районында, Казанда, шулай ук Мәскәүдә, Ярославльдә һәм Пермдә барды. Картинаның режиссеры Егор Анашкин. Фильмда төп рольләрне Шулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мазянов, Евгений Морозов, Александр Бәширов һәм Рамис Сабитов башкара. Картинаның саундтрекын татар халкының иң күренекле һәм моңлы көйләренең берсен Ай булбулымны Татарстанның атказанган артисты Динә Гарипова башкара. Җыр аның этно исемле альбомы өчен махсус әзерләнгән була.
Татарстан радиосын тыңлаучыларга сәлам. Бу Динә Гарипова. Сезнең игътибарыгызга Ай булбулым җырының минем башкаруда яңа премьерасын тәкъдим итәм. Барыгызга да кояштай якты күтәренке кайф һәм барысы да яхшы булуын телим.
Хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 11 апрель шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, көньяк-көнбатыштан һәм көньяктан талгын, урыны белән көчле җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез 4 градустан 9 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булуы көтелә.